άρχισεν ο Ιησούς να κηρύττει και να λέγει «Μετανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών». Περιπατώνται ο Ιησούς παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα το λεγόμενο Πέτρο και Ανδρέα των αδελφών αυτού, ρίπτοντας δίκτυον εις τη θάλασσα, διότι ήσαν αλλοιείς. Και λέγει προς αυτούς, «Έρθετε ο πίσω μου και θέλω σας κάνει αλλοιείς ανθρώπων». Και δε αφήσαντε σε ευθύ στα δίκτυα, οικολούθησαν αυτόν. Και προχωρήσας εκείθεν, είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον του Ζεβεδαίου και Ιωάννη των αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, επισκευάζοντας τα δίκτυα αυτών και κάλεσεν αυτούς. Οι δε αφήσαντε σε ευθύ το πλοίο και τον πατέρα αυτών, οικολούθησαν αυτόν. Και περιήρχεται ο Ιησούς όλη τη Γαλιλαία, διδάσκον εν τες συναγωγές αυτών και κηρύττων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Και θεραπεύων πάσα νόσο και πάσα ασθένεια μεταξύ του λαού. Και διήρθεν η φήμη αυτού εις όλη τη Συρία και έφερον προς αυτόν πάντα στους κακώς έχοντας υποδιαφόρων νοσημάτων και βασάνων συνεχομένους και δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους και παραλυτικούς και εθεράπευσεν αυτούς. Και οικολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως και Ιεροσολύμων και Ιουδαίας και από πέραν του Ιορδάνου. Μέχρι εδώ, αδελφοί, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, γιατί πραγματικά αυτό που έκανε, και το έκανε όχι μόνο για αυτούς τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, αλλά το έκανε για όλες τις γενιές και περιλαμβάνει και τη δική μας γενιά, τις έσχατες ημέρες, είναι να μας δώσει τη δυνατότητα με τη μετάνοια να σωθούμε. Έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα, εάν μετανοήσουμε, να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι κάτι που δεν προϋπήρχε, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Η μετάνοια δεν είχε δοθεί για σωτηρία, δεν μπορούσες να μετανοήσεις για να σωθείς, έπρεπε να κάνεις πράγματα. Και γι' αυτό έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού εδώ και μας λέει πώς λειτουργήσε ο Ιησούς Χριστός μετά τον πειρασμό στην έρημο, με βάση τους ανθρώπους που είχε μπροστά του. Ήθελα λίγο να σας κατευθύνω στην έννοια της μετάνοιας σε δύο διαφορετικούς δρόμους, γιατί η μετάνοια έχει διαφορετικές λογικές σε διαφορετικούς ανθρώπους. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν ξεκίνησε τη διδασκαλία του ο Ιησούς Χριστός και όταν ξεκινήσανε τη διδασκαλία τους οι μαθητές, ο στόχος των ανθρώπων στους οποίους μιλάγανε, στοχεύανε δηλαδή για επιστροφή, μετάνοια, αγιασμό, καθαρότητα, ήταν οι άνθρωποι της δικής τους φυλής, δηλαδή οι Εβραίοι. Και γι' αυτό έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, πρώτα σε εσάς έπρεπε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Δηλαδή ο στόχος του Ιησού Χριστού ήταν να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας πρώτα στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν του νόμου. Δηλαδή ήταν του Μωυσή, ήταν του νόμου, γνωρίζανε πράγματα και έπρεπε πρώτα σε αυτούς να κηρυχθεί. Μετά ήρθε το κήρυγμα του Ευαγγελίου της μετάνοιας και στα έθνη, όταν γύρισε, μεταστράφηκε ο Απόστολος Παύλος από την προσπάθεια που έκανε να κηρύξει στους Ιουδαίους και λέει τώρα, από τη στιγμή που εσείς δεν δέχεστε, εμείς στρεφόμαστε προς τα έθνη, δηλαδή την περίοδο των πράξεων στρεφόμαστε στα έθνη. Όμως αδελφοί, όταν ακούμε τη λέξη μετάνοια, εμείς μέσα στο μυαλό μας την έχουμε όπως έχουμε τη σημερινή εποχή, δηλαδή μετανιώνουμε γιατί είμαστε στη σημερινή εποχή. Τότε όμως οι άνθρωποι, όταν τους έλεγε κάποιος να μετανιώσουν, ξέρανε από την να μετανιώσουν. Δηλαδή καταλαβαίνανε τι είναι αυτό που κάνουν, με βάση τι, με βάση κάτι που ήταν γραμμένο. Δηλαδή τους έλεγε η Γραφή ότι έπρεπε να κάνουν αυτά τα πράγματα, παράδειγμα λέω, 10 πράγματα, δεν είναι 10 εντολές, ήταν γύρω στις 600 μικροεντολές μετά τις 10 εντολές, δηλαδή είχαν ένα σύνολο κανόνων το οποίο έπρεπε να το ακολουθήσουν και από αυτά τα 600 πράγματα που τους είχε ζητήσει ο νόμος, οι άνθρωποι αυτοί όταν τα κάνανε ή δεν τα κάνανε, νιώθανε τη συνείδησή τους ένοχη. Δηλαδή νιώθανε και καταλαβαίνανε ότι πράγματι εγώ δεν κάνω κάτι που λέει ο νόμος. Δεν τους περιόριζε όμως να κάνουν πράγματα εκτός νόμου. Ένα παράδειγμα σας λέω. Όταν ο Δαβίδ πολεμούσε τους Φιλιστέους ή πολεμούσε τους εχθρούς, σκότωνε χιλιάδες. Εάν εμείς σαν χριστιανοί σήμερα πάρουμε ένα μαχαίρι και σκοτώσουμε έναν άνθρωπο, θα θεωρηθούμε ότι είμαστε φωνείς και ότι είμαστε ένοχοι. Ο Δαβίδ στην εποχή εκείνη, επειδή ο νόμος του επέτρεπε να κάνει πόλεμο με τους εχθρούς και να τους θανατώνει, δεν είχε πάνω στο κεφάλι του την ενοχή των εχθρών. Το αίμα που λέει, και πραγματικά ένας αδελφός το είπε και συμφωνώ μαζί του, το αίμα που λέει ο Κύριος για τον Δαβίδ, ότι το έχει στα χέρια σου, δεν εννοούσε, γιατί καμιά φορά εμείς λέμε ότι το αίμα εννοούσε όλους αυτούς που σκότωσε μέχρι εκείνη την εποχή. Δεν εννοούσε όλους αυτούς που σκότωσε μέχρι εκείνη την εποχή, γιατί του επέτρεπε ο νόμος να πολεμάει με τους εχθρούς. Δηλαδή, όταν ο νόμος του επέτρεπε να πολεμάει με τους εχθρούς, δεν θα του ζητούσε ο Θεός το θάνατο των εχθρών, γιατί υποτίθεται ότι ο εχθρός ερχόταν απέναντί του. Τι του ζήτησε ο Θεός? Το θάνατο του ανθρώπου όπου τον έστειλε και πέθανε για να του πάρει τη γυναίκα. Δηλαδή, του είπε ότι έκανες μεγάλο λάθος και τον τιμώρησε ο Θεός για αυτό το λάθος. Δεν τον είχε τιμωρήσει γιατί σκότωσε 1000 Φιλιστέους. Δεν τον είχε τιμωρήσει ποτέ γιατί σκότωσε 200.000 Φιλιστέους. Δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία ο Θεός, γιατί δεν υπήρχε στον νόμο. Δεν ήταν γεγραμμένο, και ο Δαβίδ έκανε πράγματα τα οποία εμείς, αν τα σκεφτούμε σήμερα, θα θεωρηθούμε ότι είμαστε ένοχοι για να μην μπούμε στην βασιλεία. Όμως αυτό έρχομαι εγώ τώρα να σας βάλω σαν βάση, ότι η έννοια της μετάνοιας που έλεγε για τους ανθρώπους εκείνους είχε να κάνει με μία βάση. Δηλαδή, ξέρουν οι άνθρωποι από τι θα μετανοήσουν. Ξέρουν από τι θα επιστρέψουν. Όταν πήγαινε ο Ιησούς Χριστός και τους έλεγε ότι κάνατε τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου, καταλαβαίναν όλοι ότι αυτό είναι λάθος. Όταν τους έλεγε τους Φαρισαίους ότι ασχολείστε με τα χρήματα και δεν ασχολείστε με τις ψυχές των ανθρώπων, καταλαβαίνανε ότι τους έλεγε ότι κάνουν λάθος. Γιατί αυτός ήταν ο νόμος και οι προφήτες. Και εκτός λοιπόν από τον νόμο του Μωυσή, ήταν και ο λόγος των προφητών, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος ότι θα πρέπει να τον ακούσουν και θα πρέπει να τον εκτελέσουν. Εάν δεν τον εκτελούσαν, ο Θεός τους το υπολόγιζε σαν αμαρτία. Πάνω ότι δεν γίνεται στη σημερινή εποχή εκ πίστεως είναι αμαρτία, λέει ο λόγος του Θεού. Τι σημαίνει? Τότε ίσχυε και για την εποχή εκείνη. Ό,τι δεν γινόταν σύμφωνα με την εντολή του Θεού, θεωρούταν ότι ήταν μία αμαρτία και ο Θεός τους το ζητούσε και τους ζητούσε να μετανοήσουν. Γι' αυτό και οι προφήτες ζητάγανε από τους ανθρώπους, επιστρέψτε, δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει και να σωθεί. Πού να επιστρέψει? Έχει μια βάση για να επιστρέψει. Όταν κάποιος χάνεται και επιστρέφει, έχει μια βάση και επιστρέφει. Ξέρει που επιστρέφει. Δεν πάει άσχετα να επιστρέψει κάπου. Επιστρέφει στην αρχική του αλήθεια και εκεί που πατάει και στερεώνεται και ξέρει ότι αυτό μου είπε ο Θεός. Αυτό μου είπε ο Θεός να κάνω, αλλά δεν το κάνω. Έτσι με ενημέρωσε ο Θεός μέσα από τους ανθρώπους τους δικούς του, αλλά δεν το κάνω. Και ξέρετε, ο Θεός όταν μίλαγε στους ανθρώπους τους δικούς του, το θεωρούσε δεδομένο ότι έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να το πάρουν σοβαρά, να ασχοληθούν με αυτό που τους είπε και να το εκτελέσουν, γιατί αλλιώς ο Θεός τους το ζητούσε. Πώς μίλαγε ο Θεός την παλιά εποχή? Μίλαγε μέσα από τους προφήτες. Ο Μωυσής ήταν ένας προφήτης, οι προφήτες οι άλλοι ήταν απεσταλμένοι του Θεού, και γι' αυτό όταν έρχεται στους Εβραίους ο Κύριος και λέει, ο Απόστολος και λέει, το παλιό καιρό λέει, μίλαγε διά των προφητών. Το τελευταίο καιρό μας μίλησε δια του Υιού. Δηλαδή, άλλαξε η συνθήκη με την οποία μίλαγε ο Θεός πριν και έγινε μια καινούρια συνθήκη που μιλάει με τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή, πλέον τώρα δεν χρειάζεται να βασιζόμαστε στα λεγόμενα των προφητών, θα βασιζόμαστε στα λεγόμενα του Ιησού Χριστού. Όταν λοιπόν ήρθε ο Ιησούς Χριστός και έκανε αυτή την εισαγωγή, αδελφοί, γιατί πραγματικά ο Ιησούς Χριστός έκανε ένα δίκαιο ξεκίνημα. Δεν πήγε στα έθνη να τους πει μετανοείτε. Πήγε στο δικό του λαό και τους είπε μετανοείτε. Γιατί ο δικός του λαός ήξερε τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να το κάνει, πώς πρέπει να περπατήσει. Οι δικοί του άνθρωποι έπρεπε να επιστρέψουν πρώτα για να αρχίσει να επιστρέφει και ο υπόλοιπος εθνικός κόσμος. Έπρεπε πρώτα οι άνθρωποι του Θεού που αγαπάγαν το Θεό, που αγαπάγανε τη σχέση τους με τον Κύριο, το Πνεύμα του Θεού ερχόταν επάνω τους, είχαν τους προφήτες τους, είχαν τους ιερείς τους, είχαν τις προσευχές τους, τις δοξολογίες τους, τους ψαλμούς τους, τον ένο απέναντι στο Θεό. Ο δικός του λαός ήταν που έπρεπε να μετανοήσει. Και ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, Έρχεται ο Θεός να πει στο δικό του λαό να μετανοήσει. Πρώτα εκεί έρχεται ο Θεός, αδελφοί. Ξέρετε τι είπε ο Απόστολος Πέτρος όταν χρειάστηκε να μας ενημερώσει για το τι θα γίνει και στις έσσερτες ημέρες. Λέει, διότι έφτασε ο καιρός του να αρχίσει η κρίση. Από πού θα αρχίσει η κρίση? Από του οίκου του Θεού. Ο Πέτρος, αδελφοί, το βάζει στη σωστή του σειρά. Δηλαδή τι λέει? Ότι η έννοια της μετάνοιας δεν έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που δεν ασχολείται, δεν ξέρει, δεν πιστεύει, δεν έρχεται. Πρώτα να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος αναγνωρίζει το λάθος του και πρέπει να το αφήσει το λάθος, να μετανοήσει. Καταλαβαίνει το λάθος του. Καταλαβαίνει ότι κάνει λάθος αυτή την περίπτωση και δεν το έχει καταφέρει να το αφήσει. Γι' αυτό όταν ο Θεός ζητάει μετανοήστε, θεωρεί ότι ξέρεις από πού θα μετανοήσεις. Δεν είσαι σε άγνοια. Ξέρεις ότι πρέπει να αλλάξεις και πρέπει να επιστρέψεις από κάποια συγκεκριμένη λάθος τακτική ή λάθος περπάτημα. Όταν σου λέει μετανοείται και επιστρέφεται, ξέρει από πού σου λέει να μετανοήσεις. Και πιστεύει ότι ξέρεις και εσύ. Το ξέρεις ότι πρέπει να μετανοήσεις. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός πρώτα στο λαό του. Και πού ήρθε? Πρώτα στο λαό το δικό του, το λαό του Θεού. Και έπειτα έστειλε τους Αποστόλους, γιατί δημιούργησε, αδελφοί, μια παρέα, μια ομάδα ανθρώπων στους οποίους μετέφερε τη δική του διδασκαλία, τη δική του αλήθεια, και θα δούμε ποια είναι η βάση της δικής του αλήθειας, και τους είπε το εξής, ότι αν εσείς πάτε να κηρύξετε και δεν σας ακούσουνε, είναι σαν να μην ακούνε εμένα. Άρα τους μετέδωσε την αλήθεια του και τους είπε, από εδώ και πέρα θα λέτε αυτά τα πράγματα, θα επιστρέφουν οι άνθρωποι, θα μετανοούνε με βάση πλέον τη δική μου διδασκαλία. Τη δική μου διδασκαλία, η οποία έχει μεταστραφεί από τη διδασκαλία της κατάκρισης στη διδασκαλία της σωτηρίας και του ελέους και της χάριτος. Δηλαδή έρχεται η διδασκαλία να αλλάξει και να δώσει δυνατότητες στον άνθρωπο να σκεφτεί, να αποφασίσει, να περπατήσει, να του δίνει χρόνο, αδελφοί, να επιστρέψει και να μετανοήσει. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν το χρόνο, είχε τελειώσει ο χρόνος τους. Τους είχε δώσει πάρα πολύ χρόνο. Ξέρετε, αδελφοί, το έχω ξαναπεί, ότι όταν ήρθε η ώρα που κάλεσε τον Αβραάμ για να κάνει το λαό του, από την ώρα που κάλεσε τον Αβραάμ μέχρι τον Ιησού Χριστό, είναι περίπου 2.000 χρόνια. Περίπου, σας λέω τώρα, άμα θέλετε να τα αριθμίσετε. Από την ώρα που ήρθε ο Ιησούς Χριστός μέχρι την ώρα που είμαστε σήμερα εμείς, είναι περίπου 2.000 χρόνια. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν εγώ έρχομαι και ζητάω από σένα, που σε έχω ξεκινήσει, σε έχω βάλει σε μία σειρά, έχεις γίνει παιδί μου, και έρχομαι και σου ζητάω προς το τέλος της περίοδου που σου έχω δώσει χρονική περίοδο για να επιστρέψεις, να μετανοήσεις, να εξηλειωθείς, και εσύ όταν σου στέλνω το τελικό αποτέλεσμα, σου στέλνω το γιο μου και δεν μετανοείς, είναι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα ορνήθια σου, όπως τα παιδιά σου, όπως η όρνη συνάγει τα ορνήθια αυτής, και δεν θελήσατε? Τώρα, τι τους λέει? Τώρα αφήνεται ο οίκος σας έρημος. Δηλαδή, ότι από τη στιγμή που σας έδωσα όλο το χρονικό περιθώριο, σας ενημέρωσα για όλες τις αλήθειες, σας έστειλα ανθρώπους να σας ενημερώσουν ότι πρέπει να επιστρέψετε, να μετανοήσετε και να κάνετε το θέλημα του Θεού, έφτασε η τελική στιγμή στην οποία θα πρέπει να σας ζητήσω να μου αποδώσετε το έργο που έχετε κάνει. Τι σας έχω ζητήσει μέχρι τώρα? Μας έδωσε το περιθώριο, έδωσε σε αυτούς το περιθώριο, και τώρα τι κάνει? Τώρα έρχεται στην Καινή Διαθήκη και έχει δώσει το ίδιο χρονικό περιθώριο για να μην αδικήσει καμία εποχή, κανένα λαό, γιατί ο πρώτος λαός πέρασε αυτή την περίοδο μέχρι τον Ιησού Χριστό και ο δεύτερος λαός περνάει τη δεύτερη περίοδο μέχρι να ξανάρθει ο Ιησούς Χριστός, μέχρι την αρπαγή και τη δεύτερη παρουσία, γιατί η αρπαγή με τη δεύτερη παρουσία είναι ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τα βάζουμε μαζί γιατί με την έννοια ότι δεν περνάνε πολλά χρόνια από το ένα με το άλλο, αλλά έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από την ώρα που ήρθε ο Ιησούς Χριστός και είπε ότι εγώ κλείνω με την προηγούμενη εντολή και σας δίνω μια καινούρια εντολή να πιστεύετε σε μένα που είμαι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, και να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Να αγαπάτε τον Θεό και να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Είναι οι βασικές εντολές που έδωσε και αυτή είναι η χάρη που ήρθε μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Και έρχεται λοιπόν ο Πέτρος και λέει: διότι έφτασε ο καιρός. Τι σημαίνει έφτασε ο καιρός? Σημαίνει ότι ο Θεός το περιθώριο, το χρονικό που έχει δώσει σε κάποιον να μετανοήσει, κάποια στιγμή θα πάει στο τέλος του περιθωρίου. Δεν το ξέρεις εσύ. Ξέρετε τι είπε για την Ιεζάβελ? Της έδωσα, λέει, χρόνο να μετανοήσει. Ήξερε η Ιεζάβελ πόσο χρόνο είχε? Όχι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν σου πει ο Θεός με κάποιο τρόπο πρέπει να κάνεις αυτό και δεν το κάνεις, σου δίνει ένα χρονικό περιθώριο να το σκεφτείς σοβαρά και να επιστρέψεις, δηλαδή σε ενημερώνει ο Θεός για το τι πρέπει να κάνεις, και αφού δεν το κάνεις, έχει ήδη φτιάξει ένα χρονικό όριο στο οποίο θα έρθει να σου ζητήσει τι έκανες. Το έκανες αυτό που σου είπα? Όχι, δεν το έκανα. Θα σε κρίνει. Άμα το έκανες αυτό που σου είπε και μετανόησες και επέστρεψες, θα σε κρίνει ανάλογα, θα σε κρίνει θετικά. Ενώ άμα δεν το έκανες αυτό που σου είπε, θα σε κρίνει αρνητικά. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που μας λέει ο Θεός και σε αυτά που μας λέει με τους ανθρώπους τους δικούς του. Πολλές φορές εμείς, για να κάνουμε το δικό μας, αρνούμαστε την αποστολή που έχει κάνει σε ανθρώπους ο Θεός. Δηλαδή, η προηγούμενη γενιά του Ιησού Χριστού αρνιόταν τους προφήτες που ερχόταν και τους λέγανε «πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις αυτό». Και τι κάνανε? Τους θανατώνανε. Δηλαδή, τους θανατώνανε φυσικά. Εμείς τώρα, καμιά φορά, τι λέμε μες στο μυαλό μας? Μπορεί να θανατώσουμε έναν άνθρωπο του Θεού? Βεβαίως, πνευματικά. Δεν παίρνουμε το μαχαίρι να το σκοτώσουμε, αλλά μπορεί όταν ο Θεός σου στείλει έναν άνθρωπο δικό του, έναν εργάτη, έναν πρεσβύτερο, έναν απόστολο, έναν ευαγγελιστή, έναν άνθρωπο, και σου πει ότι ο Θεός λέει αυτό και δεν το κάνεις, για να τον θανατώσει μες στο μυαλό σου, τον ακυρώνεις. Δηλαδή λες, εγώ δεν πιστεύω ότι μου είπε, ότι το είπα από το Θεό. Άρα τον ακυρώνεις τελείως. Και γι' αυτό συνεχίζουν μερικές φορές οι άνθρωποι να κάνουν τα λάθη τους, τις αμαρτίες τους, το περπάτημά τους. Γιατί έχουν θανατώσει τον απεσταλμένο του Θεού. Έχουν θανατώσει τον Απόστολο του Θεού. Έχουν θανατώσει αυτόν που έστειλε ο Κύριος. Σας λέω ένα παράδειγμα, αδελφοί. Είχε έρθει κάποτε, και το λέω για να μην πάρω παραδείγματα από εμάς και παρεξηγηθούμε, είχαν έρθει μια παρεΐτσα από το εξωτερικό, κάποια παιδιά τα οποία υποτίθεται ότι κάνανε έργο Θεού, και είχαν έρθει μέσα στην εκκλησία μας για να βρούνε κατάλημα να τους φιλοξενήσουμε και να φάνε, να καθαριστούν, να πιούνε, και για μία, δύο μέρες, τρεις, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πόσες ήταν, φιλοξενηθήκαν από έναν αδελφό και ήρθανε και αυτές τις μέρες στην εκκλησία. Ξέρετε τι λέγανε αυτά τα παιδιά? Θεωρούσανε ότι εμείς κάνουμε το έργο του Θεού, εμείς ευαγγελίζουμε τους ανθρώπους, εμείς τους λέμε τι πρέπει να κάνουν. Ξέρετε τι κάνανε? Είχαν ακυρώσει τον Απόστολο Παύλο. Τον είχαν ακυρώσει τελείως. Εμείς, λέει, δεν πιστεύουμε στον Απόστολο Παύλο, στις επιστολές του. Εμείς πιστεύουμε στα Ευαγγέλια που έλεγε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί, όταν τους διαβάζαμε τον Απόστολο Παύλο, θεωρούσαν ότι εμείς κάνουμε λάθος. Τον είχαν πεθάνει τον Απόστολο Παύλο πνευματικά και δεν δεχόντουσαν την αλήθεια του Απόστολου Παύλου. Είναι σαν να λέμε ότι τώρα εμείς, είπε ο Απόστολος Παύλος ότι οι αδελφές πρέπει να φοράνε μαντήλι στην προσευχή. Και λέει, εγώ δεν πιστεύω τον Απόστολο Παύλο. Τι κάνει? Θανατώνει τη διδασκαλία του Απόστολου Παύλου. Δηλαδή θανατώνει τον προφήτη του Θεού. Είναι η διαφορά ανάμεσα στην προηγούμενη εποχή και στην τωρινή εποχή, ότι εμείς κάνουμε τα ίδια πράγματα και μας έχει δώσει ο Θεός να περπατάμε στη χάρη Του, αλλά μας έχει δώσει κάποιες εντολές να τις εκτελούμε μέσα από τους Αποστόλους, αλλά εμείς όταν δεν θέλουμε να το εκτελέσουμε κάτι, θανατώνουμε τον προφήτη. Γι' αυτό τους έλεγε η Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες και τους απεσταλμένους προς αυτήν. Δηλαδή, γιατί τους τα έλεγε αυτά? Γιατί ήταν η πραγματικότητα, αδελφοί. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, όταν δεν θέλαν να ακούσουν την αλήθεια και αγνοούσαν την αλήθεια και δεν θέλαν να μετανοήσουν, δεν θέλαν να επιστρέψουν και είχαν δική τους νοοτροπία για το πώς κάνουν το θέλημα του Θεού, χωρίς να ρωτάνε το Θεό και χωρίς να διαβάζουν το λόγο του Θεού, τον είχαν απορρίψει. Οι άνθρωποι αυτοί θανατώνανε τους απεσταλμένους, δηλαδή αυτούς που έστελνε ο Θεός. αυτούς που έβαζε ο Θεός να λένε αυτό θέλει ο Θεός, αυτό λέει ο λόγος του Θεού, αυτό λέει η Γραφή, έτσι πρέπει να το κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Τους θανατώνανε. Και όταν θανατώνεις έναν άνθρωπο που στέλνει ο Θεός, δεν θα στο ζητήσει. Θα στο ζητήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου ζητήσει το θάνατο των προφητών. Γι' αυτό τους έλεγε, θα έρθει, λέει, το αίμα από τον Αδάμ μέχρι τον Ζαχαρία που πέθανε, λέει, στα σκαλοπάτια του ναού. Δηλαδή, μέχρι τον προφήτη αυτόν, θα έρθει το αίμα πάνω σας, αυτή τη γενιά. Αυτό τους έλεγε. Τους έλεγε ότι θα σας το ζητήσω. Μην νομίζετε ότι θα γλιτώσετε. Θα έρθει η ώρα που κάθε φορά που αποφασίζετε κάτι αντίθετο να κάνετε και δεν θέλετε να εκτελέσετε το θέλημα του Θεού, εγώ θα έρθω κάποια στιγμή και θα σας το ζητήσω. Τι σημαίνει θα έρθω κάποια στιγμή και θα σου το ζητήσω? Εσύ δεν ξέρεις το χρόνο. Δεν ξέρεις τη στιγμή που θα το κάνει ο Θεός. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί ο χρόνος που σου έχει δώσει ο Θεός. Αλλά από τη στιγμή που έχεις το χρόνο, πρέπει να το σκεφτείς σοβαρά. Δηλαδή από τη στιγμή που έχουμε το χρόνο να σκεφτούμε εάν είμαστε, δεν είμαστε, κάνουμε, δεν κάνουμε και χρειάζεται να πάρουμε αποφάσεις, πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά, γιατί ο Θεός μας δίνει περίοδο χάριτος. Δηλαδή μακροθυμεί ο Θεός δι' ημάς, μη θέλω να απολεστώ σιτηνές. Γιατί μη θέλω να απολεστώ σιτηνές? Γιατί ο Θεός δεν θέλει να μας χάσει. Δεν θέλει να πάμε εκεί που πάνε οι άπιστοι. Θέλει να πάμε εκεί που πάνε οι πιστοί. Πού πάνε οι πιστοί? Μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Στην πόλη του, την Αγία πόλη, την Αγία Ιερουσαλήμ και στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί πάνε οι πιστοί. Δεν πάμε να περάσουμε ούτε οργή, ούτε να πάμε μακριά από το Θεό, αλλά θέλουμε να είμαστε κοντά στο Θεό. Τα λέω πρακτικά λίγο. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός με την εντολή που έχει πλέον από τον Πατέρα και ζητάει από τους ανθρώπους να μετανοήσουν. Οι άνθρωποι αυτοί είπαμε ότι ξέρουν. Όταν λοιπόν η μετάνοια αυτή που ζήτησε από τους ανθρώπους αυτούς γινότανε πράξη, ο Ιησούς Χριστός τους συγχωρούσε. Δηλαδή τι γινότανε σε αυτή τη μετάνοια? Επειδή ξέραν όλοι ότι θα έρθει ο Μεσσίας, το ξέρανε και οι Απόστολοι το ξέρανε και πιστέψανε στον Ιησού Χριστό σαν Μεσσία. Ξέρανε, ο Πέτρος ήξερε δια Πνεύματος Αγίου ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο γιος του Θεού του Ζώντος. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι βλέπανε τον Ιησού Χριστό και δεν τον δεχόντουσαν, έπρεπε να μετανοήσουν από αυτό. Ήταν βασική αρχή. Δηλαδή δεν μπορείς να δεν με δέχεσαι. Εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο απεσταλμένος από το Θεό και πρέπει να με δεχτείς, να ακούσεις το λόγο μου. Όταν λοιπόν γυρίζανε την πλάτη τους οι άνθρωποι, ο Θεός τους το υπολόγιζε σαν αμαρτία. Γιατί σου λέει, σου έχω στείλει το γιο μου και σου λέω ότι θα σε συγχωρέσει και εσύ γυρνάς την πλάτη σου και λες, δεν θέλω τη συγχώρεση του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό όταν πήγανε οι 10 λεπροί και θεραπευτήκανε και οι 10, ο ένας που γύρισε είπε, καλά, οι άλλοι 9 λέει, πού είναι? Δεν βρέθηκε άλλος, λέει, να επιστρέψει και να ζητήσει από το Θεό, να δοξάσει το Θεό και να ζητήσει από το Θεό να τον συγχωρέσει και στις αμαρτίες του. Μόνο ένας επέστρεψε. Γιατί την αμαρτία του τη συγχώρεσε ο Ιησούς Χριστός στον έναν αδελφή. Οι άλλοι τι κάνανε? Πήραν τη θεραπεία τους. Δεν συγχωρέθηκε η αμαρτία τους. Δεν συγχωρέθηκε η επίνεια της καρδιάς τους. Γιατί αυτοί επιστρέψανε στον νόμο τους. Δεν επιστρέψανε στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ζήταγε ο Ιησούς Χριστός να έρθουν όλοι σε αυτόν. Ελάτε σε μένα. Τι σημαίνει αυτό? Εάν έρθεις σε μένα και με κοιτάξεις με ένα βλέμμα πίστεως, εγώ θα σε συγχωρέσω κατευθείαν. Ο παραλυτικός συγχωρέθηκε κατευθείαν. Η γυναίκα συγχωρέθηκε, η μοιχευωμένη συγχωρέθηκε κατευθείαν. Δηλαδή, όταν και μόνο κοίταγαν τον Ιησού Χριστό και επιστρέφανε και πηγαίνανε στον Ιησού Χριστό, ο Ιησούς Χριστός το πρώτο πράγμα που τους έκανε είναι να τους συγχωρέσει. Αυτό ήταν η χάρη της περίοδου εκείνης και οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να το συνειδητοποιήσουν, αδελφοί. Όταν όμως το κάνανε ή έστω εξ ανάγκης ή επειδή είχαν τα προβλήματα της υγείας τους, πηγαίνανε στον Ιησού Χριστό, ο Ιησούς Χριστός έβρισκε ευκαιρία να τους ζητήσει να καθαρίσουν και την ψυχή τους, να καθαρίσουν και την καρδιά τους. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ σημαντικό και να επιστρέψουν, γιατί ο Κύριος τους συγχωρούσε. Τι τους συγχωρούσε? Όλα αυτά που κουβαλάγανε μέσα τους, τα λάθη τους. Κάνανε με αυτό το λάθος, το άλλο λάθος, το άλλο λάθος, το άλλο λάθος, τα κουβαλάγανε, δεν διορθωνόταν το πρόβλημα στη συνείδηση και ερχόταν ο Ιησούς Χριστός και τους καθάριζε την καρδιά και τη συνείδηση και ήταν ελεύθεροι οι άνθρωποι. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να μιλήσει ο Θεός και στα έθνη, στέλνει τον Απόστολο Παύλο και του λέει πήγαινε στα έθνη τώρα και μίλησε στα έθνη. Ξέρετε τι είπε ο Απόστολος Παύλος όταν μεταστράφηκε και πήγε στα έθνη? Τους καιρούς, λέει, λοιπόν, της αγνίας. Τι έρχεται εδώ ο Παύλος? Ο Παύλος τι είναι? Ο Παύλος είναι ο Απόστολος του Ιησού Χριστού. Ποιος είναι λοιπόν? Είναι, θα λέγαμε, σαν τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή απεσταλμένοι. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός, όταν αναφέρεται κάτω από το έργο για τους μαθητές, λέει, είδε τον Σίμωνα, τον Ανδρέα, τους αλείς που ήταν και ψαρεύανε, τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο, αυτούς, και τους κάλεσε. Και τους κάλεσε γιατί? Γιατί, λέει, τώρα πλέον εγώ έχω μια καινούργια δουλειά να σας στείλω. Θα σας στείλω να ψαρεύετε ανθρώπους, δηλαδή να τραβάτε, να ελκύετε ανθρώπους προς τα μένα, προς τη Βασιλεία των Ουρανών, στο πρόσωπό μου. Και είναι βασικό, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι το κύριο πρόσωπο στο οποίο υπάρχει σωτηρία είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο στο οποίο μπορείς να σωθείς. Εάν δεν επιστρέψεις τον Ιησού Χριστό, εάν δεν αγαπήσεις τον Ιησού Χριστό, εάν δεν ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό, δεν μπορείς να σωθείς. Δεν υπάρχει άλλο όνομα υπό τον ουρανό δεδομένο για το οποίο πρέπει να σωθούμε. Και γι' αυτό κάποια στιγμή οι Απόστολοι και οι μαθητές, όταν ακούσανε ότι επιστρέψανε τα έθνη, ξέρετε τι είπανε? Ω, αλήθεια, λέει, έδωσε ο Θεός τη μετάνοια προς σωτηρία και στα έθνη. Δηλαδή, τους έδωσε τη δυνατότητα μόνο με τη μετάνοια, με αυτά που σκέφτονται μέσα στην καρδιά τους και μετανοούν και λέει «μετανοώ» και μόνο τους ξεκινάει και τους συγχωρεί. Βεβαίως, αδελφοί. Και ξέρετε, η μετάνοια δεν λειτουργεί μετά, λειτουργεί πριν. Όταν κάνεις μια λάθος πράξη, εμείς καμιά φορά πιέζουμε τους ανθρώπους, αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. Όταν λοιπόν κάνεις μια πράξη η οποία είναι λάθος, και λες έναν άνθρωπο μετανόησε, όταν ο άνθρωπος λέει τι κάνει την πράξη του και λέει μετανοώ, ο Ιησούς Χριστός με το μετανοώ, δηλαδή θέλω να επιστρέψω, έρχεται και το συγχωρεί, δηλαδή θέλω να επιστρέψω, θέλω να έρθω σε σένα, το συγχωρεί και του λέει μικέτη αμάρτανε, δηλαδή από εδώ και πέρα εγώ σε συγχωρώ, εγώ σε δέχομαι, εγώ σε αγκαλιάζω, εγώ σε αγαπάω, εγώ σε θέλω. Αλλά από εδώ και πέρα μικέτη αμάρτανε. Δηλαδή ούτε του αφήνει το περιθώριο να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει. Δεν έρχεται να του το επιβάλλει. Απλά του το λέει. Δηλαδή του λέει από εδώ και πέρα μικέτη αμάρτανε. Δηλαδή μην ξανακάνεις τα ίδια. Εγώ σε συγχώρεσα. Μα είμαι αμαρτωλό. Ναι, σε συγχώρεσα. Εγώ σε συγχώρεσα ό,τι και αν έκανες. Το δέχομαι. Από εδώ και πέρα όμως μικέτη αμάρτανε. Δηλαδή, δεν του λέει σταμάτα να κάνεις αυτό που κάνεις και εγώ θα σε συγχωρέσω. Καταλαβαίνετε το χρόνο? Δηλαδή, ένας άνθρωπος, παράδειγμα λέω, καπνίζει ένα τσιγάρο και του λέει σταμάτα να καπνίσεις και εγώ θα σε συγχωρέσω άμα σταματήσεις. Δεν το κάνει έτσι. Του λέει, εάν πάει σε αυτόν, κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με για αυτό που κάνω. Κάνω λάθος, καταλαβαίνω ότι κάνω λάθος και θέλω να με συγχωρέσεις. Ο Κύριος συγχωρεί εκείνη την ώρα, αδελφοί. Αυτή είναι η αλλαγή του χρόνου. Δηλαδή δεν του λέει κόψ' το και θα σε συγχωρέσω, αλλά του λέει σε συγχωρώ, αλλά από εδώ και πέρα μην το ξανακάνεις. Θα μου πεις, θα τα καταφέρει ο άνθρωπος να μην το ξανακάνει? Ξέρετε, σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος για να επιστρέψει και να συγχωρεθεί από το Θεό, δεν είναι μόνος του. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνος του όταν πλησιάζει τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο παντοδύναμος Θεός. Όταν ο Θεός παίρνει εντολή από τον Ιησού Χριστό, εγώ τον έχω συγχωρέσει, ενεργοποιεί όλο τον πνευματικό κόσμο ώστε να βοηθήσει τον άνθρωπο αυτό να αποβάλει από πάνω του την επιθυμία του, τα λάθη του, τον κακό του χαρακτήρα, την κακή του συμπεριφορά και να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, με το που ξεκινάει η σχέση σου με τον Ιησού Χριστό, έχεις ήδη ένα προνόμιο ότι σε έχει συγχωρέσει ο Χριστός. Είσαι ελεύθερος από αυτό που κάνεις. Την επόμενη μέρα πρέπει να σκεφτείς ότι είσαι ελεύθερος. Εσύ φοβάσαι ότι είσαι δεσμευμένος. Είναι όπως λέμε πολλές φορές με τους ελέφαντες που τους μαθαίνουν όταν είναι μικροί και τους δένουν το ποδαράκι και είναι μωράκια ο ελέφαντας και πάει να φύγει και κάνει αυτό και δεν μπορεί να φύγει γιατί ξέρει ότι είναι δεμένος. Και μεγαλώνει ένας ελέφαντας και είναι 7 τόνους και του βάζουν ένα σκηνάκι. Ένας ελέφαντας 7 τόνων με ένα σκηνάκι μπορεί να νομίσει ότι δεν μπορεί να το σπάσει. Κάνει έτσι και σπάει όλο το σπίτι. Ρίχνει δέντρα. Και δεν μπορεί να φύγει από ένα σκηνάκι με ένα πασαλάκι. Και όμως μέσα στο μυαλό του, το μυαλό του είναι, θεωρεί ότι δεν μπορώ να το κάνω. Ο Θεός όταν σου λέει «Σε έχω ελευθερώσει», σε έχει ελευθερώσει. Ο Θεός όταν σου λέει «Μπορείς να το κάνεις», μπορείς να το κάνεις. Εσύ φοβάσαι ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Εσύ λες «Δεν είμαι ικανός». Εσύ δεν νιώθεις ικανός για τον εαυτό σου. Και λες «Δεν μπορώ, δεν μπορώ να σηκωθώ, δεν μπορώ, δεν έχω δύναμη». Δεν... Είσαι δυνατός, σήκω. Όταν λέει στον άλλον τον παράλυτο, του πιάνει το χέρι και του λέει «Σήκω», δεν μπορεί να πει ο παράλυτος «Είμαι παράλυτος». Θα σηκωθεί. Άμα του λέει ο Θεός «Σήκω», σηκώνεται. Γιατί? Γιατί του δίνει και τη δύναμη. Όταν ο Θεός έρχεται και σου λέει «Σε συγχωρώ», σε έχει καθαρίσει. Όταν σου λέει «Σήκω», σου έχει δώσει τη δύναμη. Σε έχει θεραπεύσει. Γι' αυτό έρχεται η διαφορά αυτή, αδελφοί, στο χρόνο πολλές φορές με αυτό που κάνουμε εμείς σαν άνθρωποι. Εμείς, επειδή έχουμε αμφιβολίες για την συμπεριφορά ενός ανθρώπου, του λέμε «Κάνε πρώτα αυτό για να σε δω». Εμείς το λέμε. Εγώ θα σε δω. Ο Θεός ξέρει αν είσαι ελεύθερος ή δεν είσαι ελεύθερος. Ο Θεός ξέρει αν είσαι δυνατός ή δεν είσαι δυνατός. Ο Θεός ξέρει αν είσαι θεραπευμένος ή δεν είσαι θεραπευμένος. Και γι' αυτό, αδελφοί, μέσα στο λόγο του Θεού πρέπει να ξέρουμε ότι όταν κάποιος πλησιάζει τον Ιησού Χριστό, όχι ακριβώς τους ανθρώπους αυτούς που έχει στείλει, τον Ιησού Χριστό, δηλαδή τον Κύριο, στο όνομα του Ιησού Χριστού, όταν κάποιος πλησιάζει τον Ιησού Χριστό, ήδη ο Ιησούς Χριστός, με το που τον πλησιάζεις, σε έχει συγχωρέσει. Και σε έχει θεραπεύσει. Και σε έχει αποκαταστήσει. Και σου έχει διορθώσει το πρόβλημα κατευθείαν με το που τον πλησιάζεις και πέφτεις μπροστά του. Και γι' αυτό λοιπόν ο Ιησούς Χριστός στην προσπάθεια που κάνει προς τα έθνη λέει τους καιρούς λοιπόν της αγνίας, δηλαδή τον καιρό της άγνοιας, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέραν τίποτα, παραβλέπει. Το ξεχνάω. Το παραβλέπω. Τι παραβλέπει ο Θεός? Ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα. Ναι, το παραβλέπω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάναμε τα έσχη και λέει το... Δεν κοιτάω. Δεν βλέπεις τι έκανα. Δεν θέλω να μου δείξεις. Δεν βλέπεις πως ήμουνα. Δεν θέλω. Γιατί στα έχω συγχωρέσει. Εγώ δεν θέλω. Εγώ στα έχω συγχωρέσει. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις συγχωρέσει τον εαυτό σου. Ξέρετε, αδελφοί, καμιά φορά δεν συγχωρούμε εμείς τον εαυτό μας. Ο Ιησούς Χριστός μας συγχωρεί. Πήγε στους εθνικούς οι οποίοι λατρεύανε δαιμόνια και τους λέει «Σας έχω συγχωρέσει». Πού πάμε? Ποιον Θεό πιστεύουμε? Έχουν γεμίσει δαιμόνια όλοι και είναι με τους ξένους θεούς και λέει «Σας έχω συγχωρέσει». Και το λέει με τον άνθρωπό του, λέει με τον Απόστολό του. Ο Θεός τους παραβλέπει, λέει, αυτούς τους καιρούς. Ποιος είναι υπεύθυνος να μπει στη χάρη? Αυτός που ακούει τον Απόστολο Παύλο, αδελφοί. Γιατί ο Απόστολος Παύλος είναι ο απεσταλμένος από το Θεό. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιος είναι αυτός που στο λέει και ποιος είναι αυτός που δεν στο λέει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός. Ο Θεός τι κάνει? Παραβλέπει. Τώρα δεν ξέρει. Ξέρει. Δεν καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει. Αλλά συγχωρεί. Δεν είδε τι είχαμε κάνει. Είδε, τα είχε γραμμένα. Αλλά επειδή ό,τι ήταν γραμμένο, το καθημών χειρόγραφο, είναι αυτό. Ξέρετε γιατί το λέει χειρόγραφο? Γιατί δεν το γράφει υπολογιστής. Είναι χειρόγραφο. Είναι μπλοκάκι που το έχει ο άγγελος και ο καθένας έχει ένα μπλοκάκι που γράφει την ιστορία του. Είναι ένα χειρόγραφο που το γράφουν οι άγγελοι. Και όταν λοιπόν πάει ο Ιησούς Χριστός και καθίσει το θρόνο του, θα του δώσουν και τα άλλα βιβλία. Δηλαδή θα του δώσουν το βιβλίο της ζωής και θα του δώσουν και τα άλλα βιβλία και θα ανοιχτούν και τα άλλα βιβλία. Δηλαδή θα ανοιχτούν όλα τα βιβλία που είναι και καταγεγραμμένα όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει καταγράψει ο άγγελος την καθημερινότητά σου. Δηλαδή ό,τι κάνεις από το πρωί που ξυπνάς μέχρι το βράδυ και τα ενύπνια που βλέπεις ακόμα είναι καταγεγραμμένα. Άρα σου λέει ο Βασίλης ο Αδάμ με το καλημέρα 30 Αυγούστου 1964 Σάββατο το βραδάκι που το γέννησε η μάνα του. Την ηλικία μου τώρα την ξέρετε όλοι. Και μέχρι τώρα εγώ έχω τόσες σελίδες, 60 περίπου σελίδες, η γυναίκα μου λέει 59, εγώ λέω 60, είναι γραμμένη και η άλλη μισή. Τα έχει κάνει αυτά και έχει πει αυτά και έχει σκεφτεί αυτά και έχει καταχωρήσει αυτά. Είναι γραμμένα όλα. Θα μου πεις, δεν σβήνει τίποτα. Όταν ζητάς από τον Ιησού Χριστό να σου σβήσει τη σελίδα τη μαύρη, σου τα σβήνει. Αλλά άμα δεν το ζητήσεις, παραμένει γραμμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Παραμένει γραμμένο. Και γι' αυτό λέει, όταν θα μας ζητηθούν κάποια πράγματα, θα μας ζητηθούν κατά τα πεπραγμένα κατά τα οποία πράξαμε για τη σαρκό. Δηλαδή, ό,τι κάναμε όσο ήμασταν στο σώμα, όσο ήμασταν στη σάρκα. Άρα, ό,τι δεν έχουμε συγχωρέσει, ό,τι δεν έχουμε καθαρίσει, αυτό είναι που θα αναφερθεί. Άρα, λοιπόν, προτροπή δίνω. Σαν άνθρωπος του Θεού. Θα μου πεις, εγώ δεν σε πιστεύω, αδελφέ, εσύ είσαι... δεν είσαι από τον Θεό. Δεν ξέρω τι να πω. Είμαι, δεν είμαι, τα λέω, δεν τα λέω. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν άλλοι που μας τα λένε καλύτερα. Εντάξει. Τι να πω. Ξέρω εγώ. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που τα λένε καλύτερα. Και δεν σε μαλώνουν, δεν σου λένε τίποτα και μπορεί να μην χρειάζεται να πεις τίποτα. Αλλά όμως, σας λέω ένα πράγμα. Εάν πούμε κάτι που ξέρουμε ότι είναι από το Θεό, για Πνεύματος Αγίου, αυτό ο Θεός θα το ζητήσει, αδελφοί. Το πιστεύετε? Το Ευαγγέλιο λαλήθηκε δια Πνεύματος Αγίου. Δεν ζητάει ότι είναι η ίδια γνώμη των Αποστόλων. Εγώ λέει ο Απόστολος, δίδω γνώμη. Ο Θεός δεν θα σου ζητήσει ποτέ τη γνώμη του Αποστόλου Παύλου. Την έκανες τη γνώμη του Αποστόλου Παύλου? Όχι. Δεν θα σου το ζητήσει ποτέ. Τι θα σου ζητήσει? Αυτό που σου είπε ο Απόστολος δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό θα σου ζητήσει. Δεν θα σου ζητήσει τη γνώμη του. Εγώ αδελφέ, πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνουμε έτσι. Τι με νοιάζει, πίστεψέ το και... Αλλά αν το πει ότι είναι από το Θεό και είναι οδηγία Πνεύματος Αγίου και το είπε ο Θεός και ξέρεις ότι το είπε ο Θεός, αυτό το ζητάει ο Θεός. Είναι ξεκάθαρο ότι το ζητάει, αδελφοί. Και γι' αυτό λοιπόν τους λέει στα έθνη, όταν τους στέλνει στα έθνη, τώρα λοιπόν, τώρα από εδώ και πέρα, από τώρα που σας μιλάω εγώ, από τώρα που ήρθε ο Απόστολος και έφερα το Ευαγγέλιο και σας μίλησα για τον Ιησού Χριστό, γιατί μίλησε για τον Ιησού Χριστό, τώρα λοιπόν από εδώ και πέρα παραγγέλνει, είναι μια παραγγελία εις πάντα στους ανθρώπους, σε όλους τους ανθρώπους, πανταχού να μετανοώσει. Δηλαδή τώρα, από τη στιγμή που ξεκινάει η διδασκαλία του Ιησού Χριστού, τώρα λοιπόν σε όλους τους ανθρώπους, τι ζητάει? Να μετανοήσουν, από εδώ και πέρα. Άρα λοιπόν, έρχεται μια αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου. Γιατί πλέον ο Θεός το πρώτο πράγμα που κάνει, όταν ξεκινάει και με το δικό του λαό του ζητάει να μετανοήσει, και όταν ξεκινάει με τα έθνη του ζητάει να μετανοήσει. Άρα το πρώτο πράγμα που ζητάει ο Θεός σε έναν άνθρωπο δεν είναι να πάει καλά στη ζωή του, να είναι ευτυχισμένος, να είναι χαρούμενος. Του ζητάει να καθαρίσει την καρδιά του, να φτιάξει τη σχέση με τον Ιησού Χριστό και να πιστέψει στον απεσταλμένο που έστειλε ο Θεός, που είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο γιος του. Ποιος είσαι εσύ? Ο γιος του Θεού του Ζώντος. Ακριβώς, αυτόν θέλω να πιστέψεις. Και έρχεται λοιπόν ο Κύριος, αφού λοιπόν ζητάει τους ανθρώπους να μετανοήσουν, και τι κάνει? Κάνει μια μαζική αποκατάσταση στα προβλήματα. Κάνει μια μαζική θεραπεία, αδελφοί. Δηλαδή με το που καθαρίζει τις καρδιές, καθαρίζει τις ψυχές, καθαρίζει το πνεύμα των ανθρώπων, έρχεται να διορθώσει και τα βάρη, να τους τα πάρει τα βάρη και να τους διορθώσει και τα προβλήματα. Γιατί καταλαβαίνει ότι όλα αυτά προέρχονται από τη λάθος συμπεριφορά που είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γιατί ακολουθούσαν έναν λάθος κύριο, έναν λάθος αρχηγό, ο οποίος τους ταλαιπωρούσε, τους καταδυνάστευε, τους έβαζε προβλήματα. Αντί να τους τα παίρνει, τους έβαζε περισσότερα προβλήματα. Και τι έρχεται και λέει? Και περιήρχεται ο Ιησούς όλη τη Γαλιλαία, δηλαδή ξεκίνησε από τη Γαλιλαία, διδάσκων εν τες συναγωγές αυτών, αυτό είπαμε ότι ξεκίνησε από τους Ιουδαίους, κηρύττων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Και τους έλεγε, τώρα πλέον αλλάξαν τα πράγματα, στη Βασιλεία μπαίνει όποιος πιστεύει σε μένα. Δηλαδή τους έλεγε ότι σε μένα πρέπει να δείτε, εμένα πρέπει να πιστέψετε, εγώ είμαι ο γιος του Θεού. Ήταν ξεκάθαρος, αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός, γιατί από τη στιγμή που έστειλε το γιο του ο Θεός, πλέον όλοι έπρεπε να πιστέψουν στο γιο του. Όπως ήταν ο προφήτης ο Μωυσής, έτσι ήταν και ο καινούριος προφήτης, ο γιος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Και λέει, και θεραπεύων, όταν λοιπόν πήγαινε και τους έλεγε μετανοείτε γιατί επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, τι έκανε? Θεράπευε πάσα νόσο. Αδελφοί, εγώ εδώ τρομάζω με αυτή τη λέξη. Πάσα νόσο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι σαν να είναι η παρουσία του Θεού και όλοι που έχουν προβλήματα, πόνους στη μέση, πόνους στον αρχένα, πόνους στα γόνατα, πόνους στο κεφάλι, πόνους στα χέρια,
πόνους στα κρέατα, πόνους στα σπλάχνα, στην κοιλιά, πόνους, τους θεράπευε όλους. Θέλετε να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας θεραπεύσει όλους σήμερα? Πάσα νόσο, αδελφοί. Τι σημαίνει πάσα νόσο? Σημαίνει ότι δεν τον περιορίζει κάτι. Δεν με περιορίζει το πρόβλημά σου. Δεν με περιορίζει η ανάγκη σου. Εγώ ένα πράγμα ζητάω, τη μετάνοιά σου. Ζητάω να με πιστέψεις, να με δεχτείς, να με αγαπήσεις, να μου το πεις, να με δοξάσεις, να γονατίσεις μπροστά μου και να έρθεις να τιμήσεις το Θεό μπροστά στο πρόσωπό μου, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και να πούμε: Κύριε, σε πιστεύουμε, είσαι ο Γιος του Θεού του Ζώντος, συγχώρεσέ μας για αυτά που έχουμε κάνει και δεν έχουμε μετανοήσει, μετανοούμε και θέλουμε να μας αναλάβεις όλα μας τις ανάγκες και τα προβλήματα. Και να μας θεραπεύσεις. Πάσα νόσο, αδελφοί, δεν υπάρχει περιορισμός στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Εδώ από το χώμα, φανταστείτε ότι από το χώμα έκανε μάτι. Από το χώμα έκανε έναν άνθρωπο. Πήρε ένα κόκαλο και έκανε μια γυναίκα. Δηλαδή τι περιορισμό έχει ο Θεός στο να σου θεραπεύσει το γονατό σου ή να σου θεραπεύσει τη μέση σου ή να σου θεραπεύσει τον μη σου? Ποιος είναι ο περιορισμός? Δεν έχει κανένα περιορισμό. Ξέρετε τι λέει? Ότι η σάρκα δεν ωφελεί ουδέν. Δηλαδή η σάρκα δεν είναι τίποτα. Είναι χώμα και στο χώμα γυρνάει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να διαχειριστώ την ύλη αυτή. Παίρνω ένα ψάρι και κάνω χιλιάδες ψάρια. Παίρνω ένα ψωμί και κάνω χιλιάδες ψωμιά. Παίρνω ένα πρόβλημα και το διορθώνω εκείνη τη στιγμή. Ένα παράλυτο και τον σηκώνω. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασθένειες και του τις θεραπεύω κατευθείαν. Δεν έχω πρόβλημα να το κάνω αυτό. Το πρόβλημά μου εμένα είναι να μπορέσει ο άνθρωπος που έχω μπροστά μου να με δεχτεί σαν να είμαι ο δικός του σωτήρας, ο δικός του γιατρός, ο δικός του ποιμένας, ο δικός του Απόστολος, ο δικός του προφήτης, ο δικός του απεσταλμένος, να με δεχτεί εμένα και να πει: Εγώ, Κύριε, σήμερα δέχομαι εσένα κατά πάντα, ότι θα αναλάβεις τα πάντα στη ζωή μου. Αυτό θέλει ο Ιησούς Χριστός. Δεν θέλει κάτι άλλο. Και λέει, πήγαινε, λέει, μαζικά. Και πού πήγε? Βόρεια. Ξέρετε, τώρα πήγε και στη Συρία, στο Λίβανο. Πήγαινε από εκείνες τις περιοχές. Ιορδανία. Τώρα γίνεται χαμός εκεί πέρα. Όταν πήγαινε όμως ο Ιησούς Χριστός, τι γινότανε? Χαμός. Αλλά ο χαμός του Ιησού Χριστού τι ήτανε? Να σώζει, να θεραπεύει, να ευλογεί και να αποκαθιστά. Δεν ήτανε να καταστρέφει, δεν ήτανε να διαλύει οικογένειες, δεν ήτανε να διαλύει σπίτια, ήτανε να σώζει. Και γι' αυτό τους έλεγε, ήρθα για να σωθείτε, ήρθα για να θεραπευτείτε, ήρθα για να μπείτε στην παρουσία του Θεού, γι' αυτό ήρθα. Και αυτό είναι που έρχεται ο Ιησούς Χριστός και κάνει τώρα, γιατί όντως πραγματικά αυτός ήταν ο σκοπός του. Θεραπεύων πάσα νόσο και πάσα ασθένεια μεταξύ του λαού και διήρθεν η φήμη αυτού σε όλη τη Συρία. Σε όλη τη Συρία. Αδελφοί, μακάρι η φήμη του Ιησού Χριστού να πάει παντού. Εμείς αυτό θέλουμε. Και ξέρετε τι λέει η Γραφή? Το Ευαγγέλιο αυτό της Βασιλείας θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη και έπειτα θα έρθει το τέλος. Ξέρετε, καμιά φορά χρειάζεται να φέρουμε το τέλος πριν την ώρα του, σε αυτά τα πνευματικά. Δηλαδή, άντε να τελειώνουμε. Έλα, Κύριε, να μας παραλάβεις. Έλα να μιλήσουμε για τον Χριστό. Έλα να πούμε για τη σωτηρία του. Έλα να πούμε να πιστέψουν οι άνθρωποι. Και όσοι είναι να πιστέψουν, να μπούμε στη Βασιλεία να τελειώνουμε. Δηλαδή, να κάνουμε τουλάχιστον την προσπάθειά μας. Και λέει, σε και έφερον προς αυτόν, μόλις το καταλάβαν ότι αυτός είναι, προς αυτόν πάντα στους κακώς έχοντας, υπό διαφόρων οσημάτων και βασάνου συνεχομένους, δηλαδή είχαν πόνους, βάσανα, στεναχώριες, θλίψεις, αρρώστιες, ήταν ένα μεγάλο συνοθήλευμα προβλημάτων και καμιά φορά αναρωτιόμαστε γιατί τόσα προβλήματα, γιατί τόση ταλαιπωρία, γιατί τόσες ασθένειες. Και υπάρχουν και περιπτώσεις που λέμε τώρα στην Εκκλησία μας, γιατί τόσες ασθένειες, γιατί τόσα προβλήματα δεν μπορεί ο Θεός να μας αναλάβει. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, ένα χαρακτηριστικό ο Θεός, όταν πήγε στον εκατόνταρχο, που ήταν από τα έθνη ο άνθρωπος, βέβαια ήταν προσήλυτος και αγαπούσε το λαό και έκανε και ελεημοσύνη στο λαό, Αλλά όταν πήγε να του μιλήσει για τον Ιησού Χριστό, που αυτή ήταν η εντολή που είχε από τον Θεό, να πάει να του μιλήσει για τον Ιησού Χριστό, και πήγε στο σπίτι του, είπε ένα χαρακτηριστικό, αδελφοί. Το λόγο τον οποίο απέστειλε προς τους Ιούς Ισραήλ, και αυτό σας είπα, πρώτα απέστειλε προς τους Ιούς Ισραήλ, δηλαδή πρώτα προς το λαό του, «Ευαγγελιζόμενος ειρήνη δια Ιησού Χριστού, ούτως είναι ο Κύριος πάντων», ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος πάντων, «το λόγο τούτο, αυτό το λόγο, εσείς το ξέρετε», δηλαδή ήρθε στα αυτιά σας, «ο οποίος εκηρύχθη καθ' όλη την Ιουδαία, αρχίσας από της Γαλιλαίας», και τώρα μιλάμε για τη Γαλιλαία, «μετά το βάπτισμα το οποίο εκήρυξε ο Ιωάννης», αυτό που διαβάζουμε τώρα, αυτό τους λέει και ο Απόστολος Πέτρος. Είναι σαν να τους κάνει το ίδιο κήρυγμα. Θα μου πεις το ίδιο κήρυγμα είχες εσύ με τον Απόστολο Πέτρο, Έλεος. Όχι, αλλά διαβάζουμε τα ίδια πράγματα. Διαβάζουμε το ίδιο Ευαγγέλιο. Δηλαδή αυτοί τα είπανε, τα γράψανε και εμείς τα διαβάζουμε. Τους λέει ακριβώς αυτή τη χρονική περίοδο. Μετά το βάπτισμα, μετά το χρίσμα, μετά που πήγε και τον πείραξε ο διάβολος και βγήκε στη Γαλιλαία. Τι έκανε ο Ιησούς Χριστός μόλις βγήκε στη Γαλιλαία, μετά το βάπτισμα, μετά το χρίσμα, μετά τον πειρασμό στην έρημο, τους λέει ο Απόστολος Πέτρος. Πώς ο Θεός έχρισε τον Ιησού τον από Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιο, ήρθε το πνεύμα το Άγιο, και με δύναμη, και πήρε δύναμη. Και τι έκανε, διήλθεν, πέρασε, ευεργετών και θεραπεύων πάντας. Έρχεται ο Πέτρος, αδελφοί, και το θεωρεί δεδομένο. Ο Ιησούς Χριστός τους θεράπευε όλους. Και γι' αυτό διαβάζουμε που λέει εδώ ο Ευαγγελιστής, λέει, όσοι πηγαίνανε σε αυτόν, πάσα νόσον και πάσαν ασθένειαν μεταξύ του λαού. Δηλαδή, ό,τι ασθένεια και ό,τι νόσο του φέρνανε, τη θεράπευε. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και έρχεται και το λέει ο Πέτρος στον εκατόνταρχο. Γιατί? Για να του δείξει ότι πραγματικά ο Ιησούς Χριστός πλέον μπορεί να του αλλάξει και τη δική του ζωή. Μπορεί να αλλάξει τη ζωή της συγγένειάς του, της οικογένειάς του και όλων των φίλων του. Και τι του λέει ότι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Διήλθε ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυνασταυμένους υπό του διαβόλου. Ξεκαθαρίζει ο Πέτρος ότι πάσα νόσο και πάσα ασθένεια, πάντα τα προβλήματα που είχαν οι άνθρωποι, δεν προερχόντουσαν από το Θεό, αδελφοί. Προερχόντουσαν από τον διάβολο. Προερχόντουσαν από την πονηριά του διαβόλου, όπου σε ρίχνει σε θέματα, προβλήματα και σου δημιουργεί προβλήματα. Εγώ, ας πούμε, είχα ένα χτύπημα στο γόνατο και έχω πρόβλημα στο γόνατό μου. Ο Θεός μου το προξένησε. Έκανε ένα κόλπο ο διάβολος και ήρθε ένα μηχανάκι, μπαμ, μου έχωσε μία και με χτύπησε. Και έχω πρόβλημα τώρα στο γόνατό μου. Δεν κατηγορώ το Θεό. Δεν μπορώ να πω στο Θεό, Κύριε, βοήθησε με, αφού ξέρω πώς έγινε αυτό. Ή δεν μπορώ να κατηγορήσω το Θεό, γιατί όταν ήμουν μικρός έπιανα τα 150 κιλά και τα έκανα χραπ προς τα πίσω και η μέση μου άρχισε να πονάει. Ήμουνα παλικάρι και σήκωνα 300 κιλά. Ναι, αλλά ξέρεις πώς τα σήκωνες. Έχεις καταστρέψει τη μέση σου. Έχεις καταστρέψει τη σπονδυλική σου στήλη. Ξέρεις πώς το έκανα? Όχι. Γιατί σε έβαζε ο διάβολος με την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, να κάνεις πράγματα τα οποία ήταν επικίνδυνα για τον εαυτό σου, επικίνδυνα για το σώμα σου, επικίνδυνα. Ό,τι πληγές έχουμε, όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος, τις βγάζεις στην επιφάνεια. Ό,τι χτυπήματα έχεις, άμα αλλάξει ο καιρός, σε πονάνε. Δεν το έχεις καταλάβει. Όταν ό,τι είχες από μικρός που είχες τραυματισμούς και προβλήματα και σκοντάματα και κουτουλήματα και χτυπήματα, αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια. Η αδυναμία του σώματος, όταν αρχίζει και αδυνατίζει το σώμα, βγαίνει στην επιφάνεια. Αλλά γιατί προκληθήκαν αυτά? Προκληθήκαν από την άγνοια, από τον εγωισμό, από την υπερηφάνεια, από το ότι ξέρω τα πάντα, μπορώ να κάνω τα πάντα, έχω τη δυνατότητα να είμαι άτρωτος και χτύπαγες, τραυματιζόσου, να έκανες προβλήματα στο σώμα σου και μετά τα πλήρωσες όταν μεγάλωσες. Γιατί αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε, ότι ο διάβολος έρχεται και μας ξεγελάει μερικές φορές με το ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, είμαστε άτρωτοι και έχουμε τη δυνατότητα. Βγήκε ο άλλος στον παγωμένο ωκεανό και πήγε και έκανε βουτιά. Και λέει, τι ωραία βουτιά στον παγωμένο ωκεανό με μείον 20 βαθμούς έξω. Και λέει, θα πάω να το κάνω κι εγώ, λέει ο άλλος. Μπορούμε να κάνουμε τα ίδια, αδελφοί. Ο άλλος είναι χειμερινός κολυμβητής και κάνει μπάνιο σε 7 βαθμούς νερό. Και εγώ, άμα μπω μέσα στο 24 βαθμούς, λέω, δεν ανάβουμε το θερμοσύμφωνα. Δεν είμαστε το ίδιο. Δεν γίνεται να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Θα μου πεις, μα αυτός γιατί το κάνει και πέφτει στον παγωμένο ωκεανό. Ναι, αλλά άμα πέσω εγώ θα πάθω καρδιακό πρόβλημα. Γιατί νομίζω ότι μπορώ να τα κάνω. Έχω τον εγωισμό, έχω την υπερηφάνεια. Ξέρετε από πού προέρχονται τα πράγματα όλα. Τα περισσότερα προβλήματά μας, οι περισσότερες αδυναμίες. Υπάρχει το γενετικό, αλλά τα περισσότερα τα έχουμε δημιουργήσει με υπέρβαση του σώματός μας εμείς. Όταν έχεις κάνει υπερβάσεις, προβλήματα, έχεις πιέσει τον εαυτό σου παραπάνω από το κανονικό, έχεις ξεπεράσει τα ωριά σου και σου σκάνε όλα αυτά τα προβλήματα αργότερα, δεν μπορείς να κάνεις και παράπονο στο Θεό. Κάποια στιγμή θα πεις, μόνος μου τα έκανα. Εγώ δεν έβαλα ζακέτα και κρύωσα. Εγώ δεν κατάλαβα τη δύναμή μου και σήκωσα 200 κιλάκια από τη μέση μου. Εγώ δεν πρόσεχα και τράκαρα με τον εγώ. Και έρχεται ο Πέτρος και λέει, πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό τη διαβόλου. Δηλαδή, ο διάβολος, αδελφοί, θέλει να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή, σε εκφουντώνει, σε φουσκώνει και σου λέει είσαι ο καλύτερος και θέλει να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν θέλει να είσαι προσεκτικός, δεν θέλει να προσέχεις. Και γι' αυτό οι γονείς λένε στα παιδιά, πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε. Όμως ο άνθρωπος, ο οποίος είναι σε άγνοια, πέφτει από τη μία παγίδα στην άλλη και καταστρέφει τον εαυτό του. Πώς βγαίναν τόσα δαιμόνια, γιατί υπήρχαν τόσα δαιμόνια, γιατί υπήρχαν τόσες αρρώστιες, γιατί υπήρχαν τόσες αμαρτίες, γιατί δεν προσέχανε. Γιατί αυτά που τους έλεγε ο Θεός σαν πατέρας δεν τα προσέχανε. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, τι έκανε ο Ιησούς Χριστός, τα ακύρωσε όλα και λέει τώρα εγώ ήρθα να συγχωρέσω. Μετανοείται, μετανιώσαμε. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τους θεραπεύει μαζικά, αδελφοί. Ωστις διήλθε ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυνασταυμένους υπό του διαβόλου. Διότι ο Θεός ήτανε μαζί του. Ο Θεός ήτανε μαζί του. Και γι' αυτό το έκανε ο Ιησούς Χριστός, επειδή ο Θεός ήτανε μαζί του. Αδελφοί, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αν ο Θεός είναι μαζί σου, ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Μην. Θα ζητήσουμε σήμερα το Θεό να είναι μαζί μας. Θα μετανοήσουμε για αυτά που νιώθουμε ότι έχουμε κάνει λάθος και τα ξέρουμε και τα καταλαβαίνουμε ότι έχουμε κάνει λάθος και θα ζητήσουμε από τον Κύριο να κάνουμε μια καινούρια αρχή και να αναλάβει όλα τα προβλήματα στη ζωή μας. Αμήν. Ο Θεός να μας αναλάβει όλους και να αναλάβει την Εκκλησία του. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.